D grupa ir vienīgā no septiņām, kurā sacensības vienā vietā notiks jau augustā un septembrī. Citās grupās spēles paredzētas aizvadīt janvārī un turnīrs risināsies divos riņķos no 30. augusta līdz 6. septembrim. Mežaparka sporta kompleksā izlases trenējas jau kopš jūnija sākuma un šonedēļ kļuva zināms, ka ieplānotās pārbaudes spēles ar Polijas klubu no Rodomas tiks atceltas. Izlases turpina gatavoties 14 volejbolistu sastāvā, kā pēdējā izlases nometne pametuši cēlājs Jānis Jansons, pirmā tempa uzbrucējs Edgars Šimanskis un otrais temps Toms Vanaks. Viens no potenciālajiem izlases līderiem Hermans Egleskalns norādīja, ka visi spēlētāji ir ļoti motivēti, jo grib pierādīt, ka uzstādītais mērķis ir sasniedzams.
Noteikti grupā ir favorīti, Spāņi, pret citām komandām būs jācīnās un jābūt gataviem no paša sākuma, jo tā viena spēle var īstenībā visu to rezultātu arī dot. Jā. Tad jānoskaņojas no paša sākuma un trīs mēneši esam gatavojušies. Un varbūt to spēļā nebija tik daudz, bet mēģināsim pieiet labākajā formā, svaigi, jo tomēr vienas nedēļas gaitā būs jānospēlē sešas spēles. Tas nav nemaz tik viegli. Iesim uz to rezultātu un jāsasniedz jātiek uz Eiropas čempionātu.
Viens no Avalkēla palīgiem izlasē Boris Kolčins norādīja, ka liels plus komandā ir tā saucamais balans, gan jaunība, gan pieredze.
Jā, katram spēlētājiem ir savs raksturs, lai saliektu kopā visu spēlētājus un veidot tādu spēcīgu komandu, tas, protams, jāpadara kaut kādu darbiņu. Mēs taču esam pazīstami ar visiem tiem spēlētājiem, tie bijušie juniori, ar kuriem ir sadarbojies pirms diviem gadiem, viņi tagad ir tādi īsti spēlētāji nobrieduši, ir tie veterāni, uz kuriem gulsties tā lielākā slodze.
Jau ziņots, ka Kipra nonākusi SPKC sarkanajā sarakstā COVID-19 gadījuma pieauguma dēļ, tādēļ iespējams, ka volejbolistiem pēc atgriešanās no turnīra draudi 14 dienu pašizolācijas ievērošana dzīvesvietās Latvijā, lai gan lielākajai daļai būtu jādodas ceļā uz saviem klubiem. Izglītības un zinātnes ministrija gatavo priekšlikumus prezentēšanai veselības ministrijai, kārtējais izņēmumu gadījums pašizolācijai noteikti varētu attiekties vienīgi uz profesionāliem augstas klases sportistiem. Turklāt viņiem obligāti būtu jāveic vairāk COVID-19 testi. Turpin izlašu koordinātors Artūrs Vitkovskis un lūk, ko viņš teica intervijā Latvijas televīzijai.
Latvijas izlašu spēlētājiem, kur atgriežas Latvijā, būtu jāpiemēro tādu pašu noteikumu kā ārzemju sportistiem, ierodoties Latvijā uz starptautiskām sacensībām. Attiecīgi, mums tāpat nāktos veikt šos Covid tests. Ja tie būtu negatīvi, tad sportisti varētu brīvi gatavoties nākamajai sezonai.
Eiropas čempionāta atlases turnīra D grupas sacensības Kiprā 30. augustā atklās Latvijas-Moldovas maču, bet vakarā tiksies mainieki ar Spāņiem. Nākamajā dienā Latvija samēros spēks ar Spāniju, tad ar Kipru. Par sancenšiem pagaidām ir visai maz informācijas, to apstiprināja Boris Kolčins.
Ļoti liels trūkums tagad mums, ka mēs praktiski neko nezinām par pretiniekiem. Jo visi ierobežoti, visi sēž pa mājām, nekādas tur draudzības spēles nenotiek. Un gluži otrādi iznāk tā, ka mēs, pateicoties mūsu ziemeļu kaimiņam, uzspēlējam trīs draudzības spēles ar Igauņiem. Un kaut kādu video ieraksta tagad mūsu pretinieki dabūs. Mēs šeit izrādāmies kā atklātāk nekā viņi. Turpinam meklēt, Spāņus ņemsim no pagājušajiem gadiem, Moldāvus tam varbūt pat pētīsim atsevišķus spēlētājus, kuri spēlē dažādos klubos. Ar Kipru būs treša spēle, un uz vietas varbūt kaut ko uzzināsim.
Fināla turnīrs plānots pēc gada augustā un septembrī Polijā, Čehijā, Somijā un Igaunijā. Četras mainieki izlases un astoņas labākās iepriekšējo Eiropas mestarsacīkšu komandas Serbija, Slovenija, Francija, Krievija, Itālija, Ukraina, Vācija un Beļģija vietu fināla turnīra Eiropas 24 labāko komandu skaitā jau ir nodrošinājušas. Atlikušās 12 vietas fināla turnīrā ieņems 7 grupu uzvarētāji un 5 labākie otro vietu ieguvēji. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.